Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Витаю, это программа «Петарда». При микрофоне Лиза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня нашей темы. У школах замест выпускных испытов может заявиться один и тест по всех предметах. У будовництва БелАЭС уже уклали больше за 2,5 миллиарда долларов. Амбассада и консульство США у России больше не будут робить визы для белорусов. Гэта и да инше обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягом паугадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. Міністр адукацыі Ігар Карпенка прапануе замяніць выпускныя іспыты ў школах агульным тэстам па ўсіх прадметах. Пра гэта чыноўнік распавёў у чацвер падчас рэспубліканскай педагагічнай нарады. А для паступлення ў ВНУ, акрамя тэстаў, міністр плануе ўвесці гутарку або дадатковы ўнутраны іспыт. Аднак і гэта далёка не ўсе рэформы, якія прапануе чыноўнік, якія яшчэ новаўвядзенне чакаюць беларусы. Русскую адукацыю даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Рэспубліканскі педсавет разам з Александрам Лукашэнкам, міністрам адукацыі Ігарам Карпенкам ды іншымі чыноўнікамі, у тым ліку сілавікамі, агулам наведала каля 800 супрацоўнікаў адукацыі. На ім агучваліся праблемы ў адукацыі і анансаваліся рэформы, якія закрануць садкі, школы, гімназіі, універсітэты. Паглядзім, што прапануюць чыноўнікі. Па-першае, скараціць набор студэнтаў і колькасць выкладчыкаў. Пра гэта сказаў міністр адукацыі Ігар Карпенка. І ён прапануе аптымізаваць вышэйшыя навучальныя ўстановы згодна з іх профілем. Гэта азначае скарачэнне месцаў ў універсітэтах. Бо раней падлічваць, колькі спецыялістаў з вышэйшай адукацыі трэба краіне, даручылі Мінэканомікі і Мінпрацы. У выніку скароцяць месцы, на якіх былі праблемы з размеркаваннем. Найчасцей гэта гуманітарныя факультэты, спецыяльнасці, звязаныя з культурай, дызайнам, піарам. Александр Лукашенко прапануе скараціць месцы на няпрофільных для канкрэтнай ВНУ спецыяльнасцях, а таксама аднавіць прафесарска-выкладчыцкі склад. Гэта значыць, што разам з месцамі скароцяць і выкладчыкаў. Будуць змены і для абітурыентаў. Па-першае, кіраўнік краіны абавязвае загадзя інфармаваць іх аб правілах паступлення, што добра. А па-другое, да тэставання прапануюць дадаць прафесійныя сумоўе і ўнутраныя іспыты. Праўда, пакуль не ясна, калі і на якіх спецыяльнасцях. У школе хочуць ўвесці агульнаадукацыйны тэст замест выпускнога экзамена. Падобная форма прымяняецца ў суседняй Расіі, але там адзіны дзяржаўны іспыт здаюць і як выпускны, і як уступны для універсітэтаў. Настаўнікам зноў паабяцалі павысіць заробак у наступным годзе. Вось што сказаў пра гэта Александр Лукашэнка.
Должна быць такая зарплата, чтобы вам, зная аб'ём работы, который вы выполняете, стыдно было бы ставить вопрос о повышении зарплаты. Поэтому я так и сформулировал этот вопрос, чтобы вы не жаловались на зарплату. Каким путем мы пойдем, разные будут подходы, министр это знает, но мы обязательно должны сделать тот шаг, о котором я говорил в плане заработной платы. Особенно тем, кто работает в детских яслях и школах. Учитель учителю рознь. И вы это знаете не хуже меня.
А для молодых специалистов, якія размерковываются у садок, пообяцали створить усе умовы, каб заставаліся там працаваць пасля абавязковага размеркавання. Але чакают наставников и неприемности. Минэдукации пропануе абавязать наставников поведомлять наймальнику, что яны займаются репетиторством. Не кожны універсітэт ці школа ухваліць такое рашэнне свайго падначаленага. Таксама настаўнік паводле кіраўніка краіны мусіць жыць тым жыццём, якім жыве яго вучань, а гэта азначае зноў хадзіць па дамах і ацэньваць умовы жыцця вучняў. Абяцанні чыноўнікаў звыклыя заробкі, пазбаўленне залішняй працы, добрыя умовы для сваёй прафесійнай дзейнасці. А вось некаторыя прапановы рэформаў Украіна пачула ўпершыню. Ні слова было не сказана аб даследаванні гэтых рэформах, іх апрабацыі і магчымых выніках. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На будаўніцтва беларускай АЭС патрацілі больш за 2,5 мільярда долараў. Пра гэта заявіў намеснік міністра энергетыкі нашай краіны Міхаіл Міхадзюк. Ён нагадаў, што расіяне далі Беларусі дзяржаўны крэдыт у 10 мільярдаў долараў. За гэтыя грошы будзе фінансавацца 90% кошту будаўніцтва атамнай станцыі. Як вядома, БелАЭС у Астравецкім раёне будуюцца расіянамі. Першы энергаблок пачне працу ў 2019 2019 годзе, а другі роўна праз год. Па словах Міхаіла Міхадзюка, корпус рэактара для другога энергаблока ў Беларусь прывязуць ужо на пачатку верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. Расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт у $700 мільёнаў. Пра гэта стала вядома ў аўторак 22 жніўня. У бліжэйшы час пройдуць перамовы прадстаўнікоў Мінфінаў і Міністэрстваў замежных спраў нашых краін. А пасля бакі падпішуць усе неабходныя дакументы. Пра тое, на што беларускія ўлады патрацяць расійскія грошы, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Беларусь возьме крэдыт у Расіі, каб вярнуць доўг Расіі. Гэта зусім не парадокс і рэаліі беларускай эканомікі. Ужо некалькі апошніх гадоў палітыка дзяржавы ў галіне дзярждоўгу фармулюецца проста: перапазычыць, каб аддаць. Такім чынам нам трэба $700 мільёнаў ад Расіі, каб вярнуць сёлета $700 мільёнаў Расіі, і пры гэтым не траціць грошы з уласнага золатавалютнага рэзерву. Расійскі ўрад ужо ўхваліў выдзяленне дзяржаўнага крэдыту нашай краіне. У бліжэйшы час мусяць прайсці перамовы прадстаўнікоў Мінфінаў і Міністэрстваў замежных спраў Украіна, а пасля падпісання адпаведнага беларуска-расійскага пагаднення. Эканаміст Яраслаў Раманчук мяркуе, што новы расійскі крэдыт замарозіць рэформы на беларускіх прадпрыемствах, якія ў будучыні могуць стаць здабычай Расіі.
Гэта фармальна на тое, каб вярнуць Расіі даўгі. Фактычна гэта на тое, каб беларускі ўрад не думаў пра рэформы, каб ён не рэфармаваў сваю эканоміку, каб ён не чапаў тых прадпрыемстваў, якія стратныя. Каб, ведаце, Расія магла выйграць час, канкурэнты беларускіх вытворцаў набіраюць моц, і праз год-два, калі ўжо даўгі таксама будуць велізарнымі, можна будзе там за 20-30% цаны сённяшняй набыць гэтае прадпрыемства. Цынічны, прагматычны план, як казаў Пуцін, іграў доўгую. Вось гэта яшчэ адзін этап гэтай гульні. На жаль, беларускі ўрад вядзецца на гэта і думаю, што гэта яго гульня. На самой рэч, гэта безумоўна гуля Крамля, які будзе кожны год выкарыстоўваць вось гэту негатоўнасць беларускіх уладаў да рэформаў.
Эканаміст параўноўвае такі крэдыт з дозай для наркамана, каб той проста не хадзіў да лекара. Такі крэдыт можа часова ўратаваць кар'еры топ-чыноўнікаў, але пасля тыя ўсё адно будуць адказваць, дадае Раманчук. Паводле эканаміста Леаніда Заікі, Беларусі наогул варта забараніць браць крэдыты, бо краіна не паспявае расплачвацца па тых пазыках, якія мы ўжо ўзялі.
Надо расплачвацца з долгамі, у нас где-то около 4 мільярдаў в этом году надо заплатить. В Беларусі нет другой, так сказать, необходимости, как отдавать деньги, которые набрали до этого. То есть вообще на сегодняшний день надо бы запретить вообще брать какие-то деньги в кредит. Вот и все. Пирог весь ВВП упал с 2014 года, упал на 38%. Люди хоть понимают, что это на 40% стало меньше доходов, меньше возможностей. Люди это не понимают.
Праблемы даўгоў далей будуць яшчэ больш вострымі, бо эканоміка не развіваецца, лічыць эканаміст Леанід Злотнікаў. 10% бюджэту сыходзіць на раздачу даўгоў.
Даўгі, которые мы уже как бы в обозримой перспективе и не знаем, как отдать. Сейчас в этом году там мы отдадим, там в этом году хорошо заняли из разных источников, и где заняли, где там еврооблигации распространили. А в общем-то экономика не развивается, и поэтому проблема с отдачей долгов следующие годы будет еще более острая, чем сейчас. Правительство пишет, что где-то больше 10 и чуть больше процентов бюджета республиканского уходит на отдачу долгов. А в прошлом году было где-то 3%.
На сегодня внешний долг Беларуси складает $15,6 мільярдаў. Только за полгода Беларусь заплатила $508 мільёнаў по внешних долгах. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
25 жніўня ў Беларусі адзначаўся неафіцыйны дзень аднаўлення незалежнасці. У 91 годзе Вярхоўны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус закона. Самае цікавае, што адбылося гэта адразу пасля правалу путчу ў Маскве. Пра тое, як Беларусь прыйшла да незалежнасці, Еўрарадыё на гэтую тэму паразмаўляла з дэпутатам Вярхоўнага Савета Сергеем Навумчыкам. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, з вамі Змітер Лукашук, а ў нас на сувязі па тэлефоне з Прагі Сергей Навумчык. Спадар Сергей быў дэпутатам Вярхоўнага Савета. Менавіта таго складу гэтага савета, які прыняў дэкларацыю аб незалежнасці Беларусі. Спадар Сергей, некалькі слоў пра тое, як гэта адбывалася, як прымалася гэта дэкларацыя, якія былі цяжкасці і супрацьдзеянні, з чыйго боку.
Дэкларацыя суверэнітэту, яна называлася дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, яна была прынята яшчэ за год да гэтага, 27 ліпеня 90-го года. Проект декларации, как известно, распрацевала оппозиция БНФ за два месяца до этого. Декларации не был надан статус конституционной силы. Это означает, что на территории Беларуси должны были иметь безусловное вершенство конституция под БССР и законы БССР над конституцией и законами СССР. Фактично это независимость. И вот, когда провалился Жнивенский путч, тут я мушу признать, что позиции этого путча проимперского, прокоммунистичного, конечно, отыграли роль такого катализатора. Мы тогда запотребовали у первый день 19 жнивня скликання надзвичайної нечерговой сесії Верховного Совета. До нас долучилися інші депутати. Всього було 80, з нічим, здається, 84 підписи. І коли путч провалився, ми переконали членів президіума, старшини Верховного Совета Дзіменцея, що ну треба скликати сесію. Але коли зібралася сесія, комуністи почали, так сказати, таку тактику, тоді Шушкевич пропонував провести сесію тільки по двох пунктах – об сякучим моменті і об проєкті союзного договору. Я не хочу сказати, що він не жадав, скажімо так, незалежності Білорусі, але він робив такі заяви, що це нереально, це, ну, навіть у нього були такі фрази «незалежність – це жарт», ці власні гроші – це жарт. Вельми тяжко це все йшло. Нам вдалося прийняти рішення об припиненні діяльності КПСС. Сесія перший день була 24 жнівня. А вот с 25 жнивня на другий день на трибуну пошел первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член политбюро ЦК КПСС Малафеев. Он не был народным депутатом БССР, а он был народный депутат СССР. И партия, как известно, поддержала, партия коммунистов Беларуси поддержала этот путч. И мы просто рванули, где 15-20 человек, депутатов оппозиции, домклуба, рванули до трибуны. Галя Сімдзянова просто зайшла на трибуну, заслоніла, стала поміж Малафеєвим і мікрофоном. Ну, а ми його, так сказати, вимусили з цієї трибуни напором, енергетикою такою, пальцем ми його не кранули. І ось тоді відбувся абсолютно такий переломний момент. І от тоді просто ці наші комуністи, вони складали більшість у парламенті, і вони як здулися. Права потіху пішла. А я ще був визначальний момент другий, може бути, такий ж самий важливий, це те, що виступив перед голосуванням, виступив Пізняк. Всі чекали від Пізняка на сесії, депутати більше чекали, що він буде підтримувати Єльцина, який, так сказати, тоді був якби демократом, ось перемог пучистів. Пізняк сказав зовсім наоборот. Він сказав, що на сході у Росії створюється нова імперія під псевдодемократією, що ця імперія буде поглинати Білорусь, що вони знову, так сказати, Москва була з ЦК КПСС, зараз Москва буде там з демократичним так званим урадом, вони будуть тиснути. І от гэта на беларускіх, так сказаць, ну, былых сакратароў райкамаў, абкамаў, міністраў, генералаў, гэта адыграла сваю ролю. Наступны выступіў сакратар Гомельскага, потым Мілёвскага абкама, потым выйшаў Кебіч і сказаў, што да, трэба падтрымаць прапанову Пізняка, і прагаласавалі за незалежнасць. От было ўжо было вечар між 20 гадзін з хвілінамі, ўжо так крыху цемнела. Потім я ще, так сказати, які ми приймали там постанови, ну, об уведенні в дії цих всіх речей. І коли ми вийшли на площу, вже було темно, справді, площа, я пам'ятаю, ось цей момент, коли стояли люди з бело-червоними стягами, некілька тисяч, це некілька десятків тисяч, просто на площі була виведена трансляція, площа там гриміла, кричала «Живі Білорусь!» Це були, ну, самі, напевно, щасливі хвилини в житті.
Дякую великі. Я нагадаю, що з нами на сувязі з Праги був екс-депутат Верховного Совета Білоруської Республіки БССР Сергій Навумчик.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Завершаем выніковую программу «Петарда» новиною про то, что амбассада США у Москве и консульство у Санкт-Петербургу больше не будут робить визы для белорусов. Про это стало вядома у понеделок 21 жнивня. Американские дипломаты раяць белорусам звертаться у амбассады США у Киеве, Варшаве и Вильне. Як вядома, российские улады істотно обмежавали колькасць супрацоўнікаў дипмиссии Злучаных Штатов у России. За гэтага 23 жніўня консулы нават прыпынілі выдачу неміграцыйных візаў. Пазней яе адновяць, але ў значна меншым аб'ёме. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.